Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, ξεκινάει η εβδομάδα, αν και είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, με υπέροχο καιρό. Έχει συννεφιά, έχει κρύο το βράδυ. Ήταν πολύ κρύο το Σάββατο, πρέπει να σου πω. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Νίκο, όταν είδα τις θερμοκρασίες, τις χαμηλότερες στην Ελλάδα, που ήταν 0,4 βαθμοί στον Ευρωκόπη.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ζηλεύω, διαβάζοντας μια είδηση, τους 6 στους 10 Ευρωπαίους. Διότι 6 στους 10, λέει, έχουν το μαγικό γονίδιο που τους επιτρέπει να τρώνε και να μην παχαίνουν. Ακούτε, Λάσκαρη και Μαρία.
Για μία ακόμη φορά, τουλάχιστον εγώ είμαι στους 4. Είμαι στη μειοψηφία.
Και εγώ είμαι στους 4. Είναι, λέει, ένα γονίδιο που τρως και δεν παχαίνεις. Πού είναι αυτό,
Πού είναι αυτό το γονίδιο? Δεν μας το δείχνει κανείς.
Και επίσης καμαρώνω τον 11χρονο Ιουσούφ Σαχ, ένας μαθητής από το Λίντς, που ξεπέρασε τον Άινστάιν και τον Στίβεν Χόκινγκ σε IQ.
Ανήκει στο 1% απίθανο του παγκόσμιου πληθυσμού, με ένα IQ το οποίο απίθανο, είναι... Απίθανο.
Φαίνεται και στο βλέμμα του. Λοιπόν, πάμε τίτλους σε μια μέρα με καυτές εξελίξεις. Ο Ερντογάν επιχειρεί να εμπλέξει Ελλάδα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες στην τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης με 8 νεκρούς, ανέβηκε ο απολογισμός, και 81 τραυματίες. Πιάσαμε τη βομβίστρια, θα διέβευγε στην Ελλάδα αν δεν είχε συλληφθεί, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού. Κατηγορώ και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας κατά της Δύσης ότι χρησιμοποιεί την τρομοκρατία ως όπλο εναντίον της χώρας του. Για προσπάθεια κατάληψης της Τουρκίας μέσω της τρομοκρατίας μιλά ο Ερντογάν. Μια Ελληνίδα μεταξύ των τραυματιών από την έκρηξη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και Τάκης Θεοδωρικάκος πριν από λίγο απάντησαν στον Σοϊλού: η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφος της. Σε λίγο η Βάνα Στέλου θα μεταδώσει ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη όλες τις εξελίξεις για το θέμα της ημέρας.
Νέος γύρος φοδρής πολιτικής σύγκρουσης για τις παρακολουθήσεις μετά από σημερινό δημοσίευμα του ιστότοπου Inside Story ότι το λογισμικό παρακολούθησης Predator είχε αγοραστεί από την ΕΥΠ και το γεγονός κρύφτηκε σε άλλη σύμβαση. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, η νέα αποκάλυψη επιβεβαιώνει απλά την ενοχή Μητσοτάκη. Απόψε, παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Νίκος Δένδιας για τη λίστα που τον φέρει υπό παρακολούθηση. Η σχέση μου με το Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με καλύπτει η διαβεβαίωσή του ότι θα χυθεί άπλετο φως.
Έρχονται νέες ανατιμήσεις ως 37% σε βασικά τρόφιμα και άλλα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε λίγο ο Δημήτρης Χριστούλιας με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τη Real News. Εκτιμήσεις πρατηριούχων για μικρή υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, ενώ η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,5 ευρώ στα νησιά.
Παράθυρο για μειώσεις στον ένφια με κούρεμα στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε περιοχές που είχαν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ανοίγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Δρομολογεί και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αγορά ακινήτων.
Κλειδώνει η έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και η αυξήση της συντάξεως 8% από τον Ιανουάριο, με μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Περιλαμβάνει επίσης ευνοϊκές παρεμβάσεις για αύξηση δόσεων στην αποπληρωμή οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση εισφορών για δημοσίους υπαλλήλους και ανατροπές στα όρια ηλικία. Σε λίγο και η Σύστη Σταυροπιαράκου και η Αργυρό Μαυρούλη.
Πληροφορίες για συνομιλίες Ρώσων και Αμερικανών στην Άγκυρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει η Μόσχα. Ο Λαυρόφ απάντησε με βίντεο σε πληροφορίες ότι εισήχθη εκτάκτος σε νοσοκομείο στο Μπαλί με καρδιακό επεισόδιο. Εμφανίζεται χαμογελαστός με τίσερτ και σορτσάκι. Στη Χερσόνα ο Ζελένσκι δηλώνει: είμαστε έτοιμοι για ειρήνη. Μπάιντεν με Κινέζο πρόεδρο του G20, ελπίζω ότι θα αποφευθεί σύγκρουση Πεκίνου-Ουάσιγκτον. Τρεις νεκροί από πυροβολισμού σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, φοιτητής ο δράστης.
Επεισόδιο με τον Γιάννη Λαγό στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Άρχισε προκλητικά να φωνάζει στους δικαστές: είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια. Τον απέβαλαν αμέσως από την αίθουσα.
Μεγάλη φοροδιαφυγή από πασίγνωστο ενέχειρο δανειστήριο της Αθήνας με υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσύμου από το 2016 έως φέτος, ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ για αγορές χρυσαφικών από ιδιώτες. Συγκλονίζει την ίδια ώρα 26χρονη Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, νικήτρια στις γυναίκες του χθεσινού μαραθωνίου της Αθήνας. Είχε διαγνωστεί πριν από 2 χρόνια με μυελώδες καρκίνωμα του θηρεοειδούς. Το βρήκαν οι γιατροί 4 μήνες αφότου γέννησα το παιδί μου, έκλαιγα όταν τερμάτισα πρώτη. Δεν το πίστευα, δηλώνει η ίδια σήμερα.
Είναι το πρόσωπο και της χθεσινής μέρας και της σημερινής μέρας. Ελισάβετ, υποκλινόμαστε όλοι σε αυτή την ηρωίδα, την 26χρονη νικήτρια του μαραθωνίου και νικήτρια της ζωής. Και στα αθλητικά, δυνατά μάτσα έβγαλε πριν από λίγο η κλήρωση του κυπέλου στο ποδόσφαιρο για τη φάση των 16. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Βόλος. Πρωταθλητής χειμώνα στη Σούπερ Λίγκα ο Παναθηναϊκός, το σύν 8 από την ΑΕΚ μετά τη χθεσινή αγωνιστική, 2-0 τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ στον ντέρμπι του Καρεσκάκη 0-0 με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ 3-0 το Βόλο. Μόνο δρόμο στη νίκη για την εθνική μπάσκετ απόψε κόντρα στο Βέλγιο για να εξασφαλίσει την πρόκληση στην τελική φάση του Μουντο Μπάσκετ. Και πρεμιέρα απόψε για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά των κορυφαίων στο ATP Finals κόντρα στον μεγάλο Τζόκοβιτς.
Το θέμα της ημέρας.
Είναι πολλά τα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Ελισάβετ, θα ξεκινήσουμε όμως από το μακελιό στην Κωνσταντινούπολη. Με 8 τελικά νεκρούς, ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός και 81 τραυματίες από την έκρηξη βόμβας έξω από κατάστημα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης χθες το μεσημέρι, την ώρα που έκαναν τον περίπατό τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ένα προσφυλές σημείο συνάντησης για ντόπιους και για τουρίστες. Πριν δώσουμε το λόγο στη Βάνα Στέλου, πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και κυρίως την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να εμπλέξει την Ελλάδα στην επίθεση και τις απαντήσεις της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε τη στιγμή της έκρηξης και τα όσα ακολούθησαν. Ήταν χθες 3:20 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, η βόμβα τοποθετημένη έξω από κατάστημα σε ένα παγκάκι. Την ενεργοποίησε σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση μια γυναίκα που συνελήφθη. Θα μας πει σε λίγο λεπτομέρειες η Βάνα Στέλου. Πάμε να ακούσουμε την έκρηξη. Και ακολούθησαν σκηνές πανικού. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Η ανταποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Μια έκρηξη που έγινε μόλις 200 μέτρα από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς δεν προκάλεσε ζημιές. Όμως έγινε σε ένα σημείο, Βάνα, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, που ζεις εκεί, που περπατούν, που κάνουν τη βόλτα τους Κυριακή μεσημέρι, τις αγορές τους, χιλιάδες άνθρωποι, ντόπιοι και τουρίστες.
Νίκο, ήταν σοκαριστικό για όλους μας. Σημειωτέων ότι πριν δύο μέρες περίπου είχα βρεθεί έξω από το μεγάλο κατάστημα, από τα Mango. Είναι μεγάλη αλυσίδα στην Τουρκία, τα οποία είναι και στην Αθήνα, στην Οδό Ερμού. Είναι εμπορικό κατάστημα. Εκεί έξω λοιπόν υπήρχε η ζαρδινιέρα και δίπλα το παγκάκι όπου έσκασε η βόμβα. Πριν δύο μέρες ήμουνα σε αυτό το πολυκατάστημα, το οποίο είναι περίπου 100-150 μέτρα από το Σιμανόγλιο, Μέγαρο, στην καρδιά της Ιστικλάλ, της μεγαλύτερης λεωφόρου της Κωνσταντινούπολης, που και σήμερα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, Νίκο, να σου πω ότι έχει μεν παραδοθεί στην κυκλοφορία, συνεχίζεται κανονικά η ζωή, ακόμα και σήμερα που είναι Δευτέρα έχει πλήθος κόσμου που τόσο πηγαίνουν από το πρωί στο σημείο της επίθεσης για να αφήσουν ένα γαρίφαλο για τα θύματα στο σημείο που έγινε η έκρηξη. Έχει σημεοστολιστεί όλη η Ιστικλάλ και το κέντρο της Κωνσταντινούπολης με τουρκικές σημαίες ως ένδειξη πένθους. Και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, επίτρεψέ μου, σε λίγη ώρα όλοι οι διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού μας προξενείου, θα μεταβούν στον τόπο της επίθεσης ως ένδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται πλην των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τώρα, πάμε να πάρουμε διαφορετικά τα πράγματα πριν πάμε στις έρευνες και στα υπόλοιπα, στο πώς η τουρκική κυβέρνηση δια δύο υπουργών, εσωτερικών και δικαιοσύνης, επιχειρεί να εμπλέξει την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση, με πρώτον τον Σοϊλού, που είπε ότι αν δεν τους είχαμε πιάσει τους τρομοκράτες, θα είχαν διαφύγει στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί και εκπλακήκαμε, γιατί πειρά εναντίον της Ελλάδας δεν περιμέναμε να εξαπολύσει από το σημείο της επίθεσης ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος δήλωσε ότι σε περίπτωση που η δράστης δεν είχε συλληφθεί, θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα. Και μάλιστα υποστήριξε πως μαζί με τη γυναίκα συνελήφθηκε ο εγκέφαλος της επίθεσης, ενώ καταφέρθηκε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας πως η Άγκυρα δεν δέχεται τα συλληπιτήρια της χώρας, και επίσης ότι ξέρει, γνωρίζει, όπως είπε ο ίδιος, ότι δεν είναι δυνατόν οι χώρες ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες που χρηματοδοτούν τους τρομοκράτες στο κομπάνι λένε μετά για συμμαχία. Δεν συνάδει δηλαδή στο θέμα της συμμαχίας όταν χρηματοδοτείς μια τρομοκρατική οργάνωση όπως είπε ο Σοϊλού, το PKK δηλαδή, και να χτυπάει την Τουρκία.
Παρά θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Σοϊλού και μάλιστα είπε ότι δεν δεχόμαστε και το συλληπιτήριο μήνυμα των Αμερικανών, το απορρίπτουμε στο ίδιο πνεύμα. Προηγουμένως θέλω να μου πεις, η γυναίκα που συνελήφθη, έχουν δώσει οι Τούρκοι βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης, φαίνεται η γυναίκα αυτή να περιμένει 45 λεπτά σε ένα παγκάκι, σηκώνεται, αφήνει τη βόμβα, φεύγει, σε καρέ καρέ αν το δούμε απομακρύνεται τρέχοντας και μετά την πιάνουν. Είναι υπήκο Συρία σύμφωνα με τους Τούρκους, εκπαιδευμένη από το PKK.
Ακριβώς. Είναι τρομοκράτης που σύμφωνα με τις αρχές εδώ πραγματοποίησε την επίθεση, ομολόγησε ότι συνδέεται με το PKK, έλαβε εντολή από το κομπάνι να πραγματοποιήσει το χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι
Τούρκοι,
η Αχλάμ Αλ-Μπασίρ, η οποία είναι υπήκοος Συρίας όπως είπες, είπε ότι εκπαιδεύτηκε ως ειδική πράκτορας από την τρομοκρατική οργάνωση PKK και πως μπήκε στην Τουρκία παράνομα μέσω της Βόρειας Συρίας για να πραγματοποιήσει το χτύπημα αυτό στην Τουρκία.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σοϊλού και αμέσως μετά θα μας πεις τι είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επίσης έδειξε τη Δύση, αλλά και ο Ερντογάν, ο οποίος, θυμίζω, ο Ερντογάν, μια μέρα, και Ελισάβετ, το τονίζω αυτό, πριν από την επίθεση, είχε επιτεθεί και στην Ελλάδα και στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους, λέγοντας ότι κρύβουν τρομοκράτες, ειδικά και τον Biden το είχε πει αυτό, ότι κρύβει τον Γκιουλέν.
Τον
Φετουλά Γκιουλέν και μέλη της ΦΕΤΟ. Αυτά τα είπε ο Ερντογάν Σάββατο, ότι υποθάλπτουν τους τρομοκράτες, ότι τους εκπαιδεύουμε στο Λαύριο, και Κυριακή έγινε η επίθεση και Δευτέρα μας κατηγορεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών. Αν δεν τους είχαμε συλλάβει τους τρομοκράτες, σήμερα θα είχαν διαφύγει, λέει, στην Ελλάδα. Ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα που μας δόθηκε. Το τονίζω ξανά. Δεν δεχόμαστε το συλληπιτήριο μήνυμα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το απορρίπτουμε. Το πνεύμα συμμαχίας δεν συνάδει με το γεγονός ένα κράτος να στέλνει χρήματα από τις δικές του γερουσίες στο κομπάνι, εννοεί στη Συρία, στο PKK, και να προσπαθεί από εκεί να διαταράξει την ειρήνη στην Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επομένως, λέει ο Σοϊλού, βρισκόμαστε αντιμέτωποι μια τρομοκρατική δομή που ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο συντονίζεται και όπου κινητοποιείται. Όποιος τροφοδοτεί τους Κούρδους στη Συρία, όποιος προσπαθεί να παρέχει εσωτερικές πληροφορίες στο PKK, είναι ο δράστης. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε πολύ για πιόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά πιόνια στον κόσμο. Το σημαντικότερο αυτού του έθνους είναι να σπάει τα κεφάλια σε αυτά τα πιόνια. Άρα είναι προφανές, Βάνα, γι' αυτό θέλησα να το ακούσουμε όλο, ότι ο Σοϊλού ανεβάζει έργο κανονικό, το είχε ξεκινήσει χθες ο Ερντογάν, ότι τους χρηματοδοτεί η Δύση, τους εκπαιδεύει η Δύση, μας τους στέλνει η Δύση και χτυπάνε την Τουρκία.
Ακριβώς. Από την αρχή λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για βομβιστική επίθεση, μετά αμέσως την έκρηξη, διαμηνύοντας ότι οι απόπειρες για την κατάληψη της Τουρκίας μέσω της τρομοκρατίας δεν θα αποδώσουν. Ενώ νωρίτερα είχε επιτεθεί στη χώρα μας, βάζοντας το κάδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των Γκιουλενιστών, ενώ καταφέρθηκε και κατά του Biden, λέγοντας ότι κρύβει τον Γκιουλέν, θα του τα πει μάλιστα στην Ινδονησία, είπε, αν και εφόσον τον δει. Ενώ, βεβαίως, κρύβω τον Biden, εγώ του είπα ότι έδωσα τον παπά, τον Μπράνσον δηλαδή, εσύ δεν μου δίνεις τον Γκιουλέν. Και επανέλαβε για πολλωστή φορά τους ισχυρισμούς του περί εκπαίδευσης τρομοκρατών Νίκο στο Λαύριο από τη χώρα μας, τονίζοντας πως το θέμα του στρατοπέδου του Λαυρίου δεν είναι κάτι
αυτά,
που
αυτά, Βάνα,
να
πριν από την επίθεση. Τώρα, μετά την επίθεση, εκτός από τον Σοϊλού, είχαμε αντιδυτικό παραλήρημα και από τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Μπεκίρ Μποστάκ. Τι είπε?
Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταρχάς επίτρεψέ μου μία είδηση τελευταία στιγμή,
ναι.
Το PKK αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την
πολιτική επίθεση. Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασχολούνται με τον Γκιουλέν. Υπάρχει πόλεμος κατά της Τουρκίας, είπε ο Μπεκίρ Μποστάκ, γιατί έχουμε γίνει αυτάρκης χώρα στην αμυντική βιομηχανία. Καταφέρθηκε εναντίον ευρωπαϊκών κρατών που χρησιμοποιούν ως όπλο
την ΦΕΤΟ,
κατά της Τουρκίας, και υπάρχει ένας πόλεμος, είπε ο Μποστάκ,
αντιπροσώπων
κατά της Τουρκίας με όπλο την τρομοκρατία.
Έτσι, και αναφέρθηκε πάλι στην παρουσία του Φετουλάχ Γκιουλέν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, είναι συνολικό, μισό λεπτό, Βάνα, είναι συνολικό, γιατί χθες ο Ερντογάν μίλησε για προσπάθειες κατάληψης της Τουρκίας μέσω της τρομοκρατίας που δεν θα πετύχουν. Για να ακούσουμε. Οι προσπάθειες να εχμαλωτήσουν, λέει ο Ερντογάν, λίγο μετά την επίθεση, την Τουρκία και τον τουρκικό λαό με την τρομοκρατία θα αποτύχουν, όπως απέτυχαν και στο παρελθόν. Εδώ υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας. Από τις εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το σημείο έχει εντοπιστεί πως μια γυναίκα έχει παίξει ρόλο. Αυτά λοιπόν είπε ο Ερντογάν την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση. Τώρα, μεταξύ των τραυματιών είναι 8 νεκροί, 81 τραυματίες. Υπάρχει μια Ελληνίδα, Βάνα.
Ναι, είναι μια τραυματία Ελληνίδα, η οποία σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές αλλά και το ελληνικό προξενείο είναι πολύ ελαφρά τραυματισμένη από θράψματα γυαλιού. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η υγεία της. Όμως, ο τραγικός απολογισμός της χθεσινής επίθεσης ήταν 6 νεκροί και 10 τραυματίες.
8, έχει ανέβει ο απολογισμός. Είναι 8 νεκροί.
Ανέβηκε.
Ναι, είναι 8 νεκροί.
Ξεκληρίστηκαν οικογένειες. Mm. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, αλλά αυτό που προκάλεσε μεγάλη θλίψη ήταν ο θάνατος της μικρής εκρή. Είναι 3 ετών και του 34 ετών πατέρα της. Επίσης στην εικόνα σου πω κάτι που έχει σημασία.
Μεταξύ των θυμάτων είναι επίσης 38χρονη γυναίκα με τη 15χρονη κόρη της, ένα 40χρονος και 27χρονη σύζυγός του και το ζευγάρι αυτό, λένε οι Τούρκοι, είχε αφήσει λίγο πριν το μωρό τους ηλικίας 6 μηνών με τη γιαγιά, πήγε να κάνει βόλτα και έτσι σώθηκε το μωρό. Αλλά...
Ευτυχώς.
Χάθηκαν οι γονείς.
Οι δύο παραπάνω νεκροί, από που ανέβηκε το νούμερο στους 8, ήταν οι δύο που ήταν πολύ σοβαρά χθες τραυματισμένοι.
Και υπέκυψαν. Ναι.
Πάντως, Νίκο, να σου πω κάτι που κυκλοφορεί εδώ, δηλαδή από τουρκικές πηγές εννοώ, κυκλοφορεί, ότι η επίθεση έγινε τη στιγμή που το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, έστειλε αντιπροσωπεία στο φουλεκουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ για συνταγματικές διαπραγματεύσεις εν ώψη εκλογών και παράλληλα με την κίνηση της κυβέρνησης πρώτη φορά να μεταφέρει με ιδιωτικό αεροσκάφος τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, τον πρώην πρόεδρο του ΧΑΝΤΕΠΕ, στον Ντιγιάρ Μπακίρ για να δει τον άρρωστο πατέρα του που έπαθε εγκεφαλικό.
Μάλιστα, 22 συνολικά οι συλληφθέντες. Να θυμίσω ότι είχε πολλά χρόνια η Κωνσταντινούπολη να βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοια τρομοκρατική επίθεση.
Το 2015-2016.
Ακριβώς, ναι. Ήταν οι προηγούμενες επιθέσεις που τις είχαμε καλύψει και είχαν συγκλονίσει και τη χώρα μας. Θα τις θυμίσω σε λίγο, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και πάμε να δούμε τις πρώτες απαντήσεις στα προκλητικά που δηλώνουν οι Τούρκοι, η Ελισάβετ, για εμπλοκή της Ελλάδας, ότι δηλαδή είπε ο Σοϊλού θα έδινε καταφύγιο στους τρομοκράτες αν δεν τους έπιαναν οι Τούρκοι.
Ήταν κατηγορηματική και ξεκάθαρη η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing των πολιτικών συντακτών, ότι η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφος της.
Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σοϊλού, αναφερόμενος στην έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη και την σύλληψη της υπερόμενης υπόπτου, είπε ότι αν δεν την είχαν συλλάβει θα περνούσε στην Ελλάδα. Τι απαντάει η κυβέρνηση στον κ. Σοϊλού?
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τους ανθρώπους που χάθηκαν, στις οικογένειές τους, στον τουρκικό λαό και στην τουρκική κυβέρνηση. Η κυβέρνησή μας είναι σταθερά απέναντι σε κάθε τρομοκρατική πράξη. Αυτά που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη είναι αποτροπιαστικά και απολύτως καταδικαστέα. Από εκεί και πέρα η χώρα είναι γνωστό ότι έχει ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση της τρομοκρατίας παντού στον κόσμο.
Τελευταία επίθεση στην Κωνσταντινούπολη ήταν την πρωτοχρονιά του 2017 στο πιο γνωστό κλαμπ της πόλης Ελισάβετ, το Ρέινα, πάνω στη θάλασσα, από έναν ένοπλο που μπήκε και γάζωσε τους θαμώνες. 39 είναι νεκροί τότε, 27 αλλοδαποί, 79 τραυματίες. Θυμόμαστε όλοι εκείνες τις αποτρόπες σκηνές που εξελίχθηκαν.
Ακριβώς.
Είχε αναλάβει την ευθύνη ο ISIS. Είχε προηγηθεί 10 Δεκεμβρίου του 2016 διπλή επίθεση έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτα, 47 νεκροί, ανάμεσά τους 39 αστυνομικοί. Το 16, τριπλή επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, το καλοκαίρι του 16, 45 νεκροί, ανάμεσά τους 19 αλλοδαποί. Και βέβαια πολλές πληροφορίες τότε και σενάρια και από δυτικές χώρες, ότι τελείως συμπτωματικά, όταν ο Ερντογάν είχε προβλήματα, είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση που αμέσως μετά συσπήρωνε τους Τούρκους πολίτες γύρω από την
και
κυβέρνηση.
Βρισκόμαστε και σε μια
χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει τίποτα. Είναι μια επίθεση απολύτως καταδικαστέα. Η τουρκική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και θεωρεί ότι το PKK είναι πίσω από την επίθεση. Να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες και ακούσαμε και την απάντηση του PKK. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκαν 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 81.
Τώρα έχει αξία να ακούσουμε πώς περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές μετά το αιματοκύλισμα, μετά την επίθεση, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, όπως ο ξαναγός Γιάννης Κουρτέσογλου, μίλησε στο Μέγκα για τον τρόπο που αντέδρασαν, πόσο ψύχρεμα αντέδρασε ο κόσμος στην Ιστικλάλ.
Το πρωί αυτό που έχω παρατηρήσει από τον κόσμο, είμαστε σαν να είμαστε σε μια καθημερινή μέρα, δηλαδή σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Άρα διαπιστώνω ότι τουριστικά δεν έχει πανικοβληθεί ο κόσμος.
Δεν έχει φοβηθεί ο κόσμος.
Να φεύγει. Λειτουργούν κανονικά τα μαγαζιά, Ήδη είναι ένας πάρα πολύ κεντρικός δρόμος που επισκέπτεται καθημερινώς πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμός το συγκεκριμένο δρόμο. Και εχθές που είχα και κάποια άτομα από Ελλάδα και από Κύπρο στην ξενάγηση, πήγαμε σε κάποιο εμπορικό κέντρο για λόγους ασφαλείας να είμαστε πιο καλά εκεί. Αλλά τα μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλα λειτουργούσαν κανονικά. Κανείς δεν περιμένει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή αστυνόμευση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Τουρκίας και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, διότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό.
Να πούμε ότι σύσσωμος ο πολιτικός και πολιτιακός κόσμος της χώρας μας καταδίκασε αυτή την τρομοκρατική επίθεση στην Ιστικλάλ, τον πολυσύχναστο δρόμο της Κωνσταντινούπολης. Έστειλαν τα συλληπιτήριά τους στις τουρκικές αρχές. Τώρα, ο Στέλιος Φενέκος, ο υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, μίλησε επίσης στο Μέγκα και αναφέρθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες κατά καιρούς γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης στη γειτονική χώρα.
Η Τουρκία από τη δεκαετία ακόμα του αρχής του 2000 και μετά είχε πάρα πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες συνήθως ήταν είτε από το Ισλαμικό κράτος είτε από τα γεράκια της απελευθέρωσης των Κούρδων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μέσα στη Τουρκία. Τώρα το ότι θα γίνει και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης είναι γεγονός, αλλά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Ξέρετε τι γίνεται, πολλοί κύκλοι στην Τουρκία επιδιώκουν μια αστάθεια, οι οποίοι έχουν τα εξής κίνητρα. Το ένα είναι το θρησκευτικό, θα δούμε και αυτοκτονικές επιθέσεις που γίνονται από φανατικούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ή θρησκευτικού προσανατολισμού, είτε υπερεθνικιστές. Συνεπώς, ναι, θα ενδεχομένως να έχουμε και άλλες τέτοιες επιθέσεις. Ο Ερντογάν πάει και χώνει τους πάντες. Δηλαδή, έφτασε και σε σημείο να θεωρεί όποιον υποστηρίζει τον Γκιουλέν ότι είναι τρομοκράτης. Ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία υπαρκτά ότι όντως οι γκιουλενιστές εντός εισαγωγικών είναι τρομοκράτες.
Πολύ εύστοχη παρέμβαση του ναυάρχου Φενέκου, του Στέλιου Φενέκου. Τώρα, όλα αυτά, Θανάση Τσίτσας από τις ΗΠΑ, από την Νέα Υόρκη μαζί μας. Θανάση, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο της ήττας Ερντογάν, γιατί ήττα Ερντογάν ήταν, και του Τραμπ στη μάχη για τη Γερουσία, σε ενδιάμεσα αμερικανικές εκλογές, ξημερώματα Κυριακής, πήραν και την Νεβάδα οι Δημοκρατικοί, έκαναν την έκπληξη. Έχουμε 50-49 και έτσι, ανεξάρτητα από την Τζόρτζια, την 100η έδρα στη Γερουσία, διατηρούν οι Δημοκρατικοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα και την Τουρκία, τον έλεγχο της Γερουσίας. Και αυτό σημαίνει, Θανάση, καλό μεσημέρι, ότι παραμένει και ο Μπομπ Μενέντες στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
Κερδίζοντας την Γερουσία, δεν υπάρχει πρόβλημα με την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αυτή τη ισχυρή επιτροπή, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Μπομπ Μενέντες παραμένει στο πόστο του και, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως και στις συνεντεύξεις που έχει δώσει και στην Real News, όσο βρίσκεται σε αυτό το πόστο, η Τουρκία θα είναι υπόλογη και δεν θα πάρει μαχητικά F-16. Αν δεν αλλάξει η πολιτική και η συμπεριφορά. Να πούμε ότι χάνεται αυτή η Γερουσία και την κρατούρα περιακά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον 5 έδρες, η επιδέωση των Ρεπουμπλικάνων κρίνεται κάτι παραπάνω από απογοητευτικές. Σε αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι σε ορισμένες κρίσιμες πολιτείες.
Θανάση, ακούγεται ένας έντονος θόρυβος. Θανάση, δεν ξέρω αν με ακούς. Αν μπορούμε να κλείσουμε τη γραμμή, να ξαναπάρουμε τον Θανάση Τσίτσα, να του μιλήσουμε, να διορθωθεί, μάλλον μιλάει από ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε και είναι κρίμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, όπως και να μας μιλήσει για τη συνομιλία που είχε, τις αποκλειστικές δηλώσεις που πήρε και δημοσίευσε η Real News από τον γιο του Μενέντες, τον Ρόμπερτ Μενέντες Τζούνιορ, που μίλησε αποκλειστικά στη Real News και μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα F-16.
Ναι, και έχει μεγάλη σημασία ότι δηλώνει ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να μην πωληθούν μαχητικά F-16 στην Τουρκία. Μάλιστα, λέει, η πώληση F-16 στην Τουρκία είναι απαράδεκτη, είναι ο τίτλος των δηλώσεων του Ρόμπερτ Μενέντες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στήριξη και από τον Μπομπ Μενέντες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, αλλά και από τον γιο του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου τον έλεγχο έχουν πάρει οι Ρεπουμπλικάνοι, βέβαια.
Έτσι, και είναι σημαντικό ότι ήταν για τον Ερντογάν, γιατί μόλις μια μέρα πριν, σε εκείνες τις δηλώσεις, Ελισάβετ, που είχε κάνει ο Ερντογάν κατηγορώντας τον Μπάιντεν ότι κρύβει τους τρομοκράτες και την Ελλάδα, ότι τους εκπαιδεύει στο λαύριο του ΠΚΚ, είχε παρέμβει ουσιαστικά στις αμερικανικές εκλογές ο Ερντογάν, ενώ ήταν σε εξέλιξη η καταμέτρηση, λέγοντας ότι εύχομαι να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι για να αρθεί τον μπλόκο και να πάρουμε τα F-16.
Είχε πάρει ανοιχτά θέση υπέρ των Ρεπουμπλικανών. Αυτό είχε δημιουργήσει όντως εντυπώσεις πως ο Τούρκος πρόεδρος τόσο ανοιχτά πήρε τη θέση υπέρ των Ρεπουμπλικάνων.
Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το Θανάση Τσίτσα. Έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν πειράζει. Νομίζω είπαμε τις βασικές ειδήσεις και την δήλωση του Bob Menendez Jr. στη Real News και στο Θανάση Τσίτσα για τα F-16. Και επίσης ότι ο Τραμπ τα έχει βρει σκούρα, διότι αντιμετωπίζει πολύ σκληρή κριτική από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και τα φιλικά για το Βατερλό στις εκλογές και νιώθει όλο και πιο βαριά την ανάσα του Ρον Ντεσάντις, του ανταγωνιστή του, για τον οποίο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι είναι ήδη, ενώ ήταν πίσω, πολύ πιο ψηλά, 6-7 μονάδες στη μάχη για το χρήσμα. Έχουμε το Θανάση Τσίτσα. Θανάση, δυστυχώς δεν ήταν καλή τηλεφωνική γραμμή, δεν μπορούσαμε να σε ακούσουμε.
Κάνοντας, έλεγα Νίκο, τη Γερουσία και επικρατώντας οριακά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον 5 έδρες, οι επιδόσεις των Ρεπουμπλικάνων κρίνονται κάτι παραπάνω από απογοητευτικές. Δεδομένου ότι παραδοσιακά οι διάμεσες εκλογές τείνουν να ευνοούν το κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Σε αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι σε ορισμένες κρίσιμες πολιτείες οι ψηφοφόροι ιεράξαν ιδιαίτερα ψηλά το θέμα των αμβλώσεων και της πορείας της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι συνολικά οι ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη σε ακραίους υποψηφίους που υποστηρίχθηκαν από τον Τραμπ και ενστερνήθηκαν δημοσίως στις θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούσαν την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Η ήττα αυτών των υποψηφίων, οι οποίοι κινούνταν στη γραμμή του δόγματος πρώτα η Αμερική, αποτελεί σίγουρα τροχοπέδι στην προσπάθεια των συμμάχων του Τραμπ να ελέγξουν τον εκλογικό μηχανισμό σε μια σειρά από κρίσιμες πολιτείες. Όσο για τον τέος πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κόντρα στις εισηγήσεις συνεργατών του αποφάσισε να εμπλακεί άμεσα στις εκλογές, το αποτέλεσμα σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμενε.
Μάλιστα.
Και αύριο το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει τη μεγάλη του απόφαση.
Θα κατέβει δηλαδή, παρά το στραπάτσο, θα είναι υποψήφιος.
Πιθανότητα θα ανακοινώσει την κάθοδό του στις εκλογές του 2024, όμως αυτό προκαλεί μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων.
Θανάση, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, Ελισάβετ, το θέμα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων που προκαλεί πολιτικό σεισμό. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Σιαδήμας και ο Φίβος Κλαρδιανός. Γιώργο, Φίβο, καλό μεσημέρι και στους δυο. Πριν μας δώσετε το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ με πάρα πολλές εξελίξεις, τον απόϊχο δημοσιευμάτων των κυριακάτικων εφημερίδων, του Βήματος, του Ντοκουμέντου και της Εφημερίδας των Συντακτών το Σάββατο, έχει ανάψει νέες φωτιές ρεπορτάζ του Inside Story, Ελίζα Τριανταφύλου και Τάσο Στέλογλου, σύμφωνα με το οποίο το Predator είχε αγοραστεί από την ΕΥΠ και το γεγονός κρύφτηκε μέσα σε άλλη σύμβαση. Μιλούμε για το λογισμικό παρακολούθησης, με το οποίο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα παρακολουθούν το και υπουργοί της κυβέρνησης και συνολικά μέχρι στιγμής είναι 71 πρόσωπα με τις δύο λύσεις που έχει δημοσιεύσει το ντοκουμέντο, εάν όσα δημοσιεύονται είναι ακριβή. Ανάμεσά τους και πολλοί υπουργοί, 10 υπουργοί της κυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, διότι η βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος παρακολουθεί το Predator. Το Predator, λέει το Inside Story, είχε αγοραστεί από την ΕΥΠ. Γιώργος Σιαδήμα, η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση για αυτό το ρεπορτάζ.
Επιμένω από την κυβέρνηση, Νίκο, και πάλι καλό μεσημέρι, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή το Μέγαρο Μαξίμου. Η ΚΙΠ και γενικότερα η κυβέρνηση σε κάτι τέτοιο δεν έχει καμία σχέση με τον Predator, δεν έχει προμηθευτεί η ελληνική κυβέρνηση το Predator και γενικότερα όλες αυτές οι λύσεις με τα ονόματα που αναδεικνύονται το τελευταίο διάστημα δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, με αυτό το κακόβουλο λογισμικό, αν γίνονταν παρακολουθήσεις, γιατί μένει και να αποδειχθεί αυτό σε σχέση με τις λύσεις που αναδεικνύονται.
Διότι, Γιώργο, αυτό είναι το κλειδί, διότι και το χθεσινό ρεπορτάζ του Βήματος αυτό έγραφε, ότι δηλαδή το Predator ήρθε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε αρχές του 20 στην Αγία Παρασκευή, από αυτό εν γνώση του τότε διοικητή της Κοντολέοντος και σε συνεργασία με τον αποπευθέντα Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη, και ότι αυτό λειτουργούσε μέσα στην ΕΥΠ με την παρακολούθηση αρχικά ενός ταλοδαπού και αργότερα και των υπολείπων. Άρα το κρίσιμο είναι εάν η κυβέρνηση ήξερε ή όχι και αν υπήρχε το Predator στην ΕΥΠ ή αν το λειτουργούσαν ιδιώτες. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που λες εσύ και σου απάντησες αυτό, όπως επίσης σου λέει και κάτι άλλο. Ότι μπορεί να αναδεικνύονται όλα αυτά τα ρεπορτάζ και αυτό που έγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιας και αναφέρθηκες και στο Βήμα και πριν από λίγο τι είπε ο Τάσος Στέλογλου, αυτό που γράφει. Αυτή η κυβέρνηση όμως λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Και ίσως αυτό αναμένεται να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Δηλαδή θα βγει μπροστά. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποια αφηγήματα και κάποιες περιγραφές, αλλά στοιχεία δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, για να ακούσουμε πριν συνεχίσεις, Γιώργο, έχεις πληροφορίες, Ελισάβετ.
Δόθηκε απάντηση πριν από λίγο από τον Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ χρησιμοποιούν το Predator.
το δημοσίευμα του Inside Story το σημερινό. Βλέπουμε ότι παραθέτει λεπτομέρειες. Ότι το Predator εγκαταστάθηκε σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση την Αγία Παρασκευή. Και ότι αγοράστηκε από την ελληνική πλευρά έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ η αγορά του συστήματος κρύφτηκε μέσα σε άλλη σύμβαση της ΕΕ. Τι απαντάτε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται στο φως?
Απαντώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη που έχει ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη οφείλει να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία αυτά. Και επιμένω στην αρχική μας τοποθέτηση ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει προμηθευτεί και καμιά εθνική αρχή ασφαλείας δεν χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα κακόβουλα λογισμικά. Διάβασα και εγώ το δημοσίευμα. Αναφέρεται σε εταιρείες οι οποίες είχαν σχέση με το ελληνικό δημόσιο πριν από τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια σειρά από στοιχεία. Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία αυτά. Και εφόσον αξιολογήσει ότι τα στοιχεία αυτά της είναι απαραίτητα στην έρευνα που κάνει, οφείλει να καλέσει όσους τα διαθέτουν ή τα επικαλούνται προκειμένου να τη συνδράμουν στη δουλειά που κάνει. Αυτή είναι μια πάγια και σταθερή θέση της κυβέρνησής μας.
Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε σένα και ρώσια Δήμα. Πάμε όμως στο Φίβο Κλαδιανό, διότι υπάρχει ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νάζο Ηλιόπουλο, για αυτό ακριβώς το δημοσίευμα του Inside Story, σύμφωνα με το οποίο το Predator το αγόρασε η Φίβο.
Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος αναφέρει ότι το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όχι μόνο το Predator κρίστηκε μέσα σε άλλη σύμβαση της ΕΕΠ και λειτουργούσε σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση στην Αγία Παρασκευή, αλλά επίσης και ότι ο έλεγχος που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τον στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, τον κύριο Μπίνη, στις εταιρείες Intellexa και Crickel, χωρίς καν να ελεγχθούν οι τραπεζικοί της λογαριασμοί, ήταν προσχηματικός και επί της ουσίας ήταν ένα ακόμα λιθαράκι στην επιχείρηση συγκάλυψης. Τώρα υπάρχει και μια ειρωνία ότι αν ακόμα ψάχνει τους ιδιώτες που εμπορεύονται και χρησιμοποιούν το Predator, τώρα κοιτάξει τον εαυτό του ο Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο βγήκε και ανακοίνωση από τον κύριο Καλογύρου, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, για τις επικείμενες, για την επικείμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το θέμα των υποκλοπών.
Θα έρθουμε σε αυτό, Φίβο. Βάλε μια ανατελή, πρέπει να πάμε σε τίτλους. Θα ξαναπάμε στον καιρό σχεδίμα, έχει πληροφορίες τι θα πει απόψε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του μετά από αυτές τις εξελίξεις. Θα ακούσουμε επίσης και τι είπε ο Νίκος Δένδια, στάνοντας στις Βρυξέλλες, που είναι στην πρώτη λίστα των παρακολουθήσεων, και ο Κωστής Χατζηδάκης, που επίσης είναι στη λίστα. Τι είπε ο Νίκος Δένδιας για τη σχέση του με τον Πρωθυπουργό. Πρώτα όμως πάμε τίτλους. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ελισάβετ.
Σε λίγο λοιπόν έρχονται νέες ανατιμήσεις ως 37% σε βασικά τρόφιμα και άλλα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εκτιμήσεις πρατηριούχων για μικρή υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, ενώ η αμόλυβδη διαγγίζει τα 2,5 ευρώ στα νησιά. Και παράθυρο για μειώσεις στον ένφια με κούρεμα στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε περιοχές που είχαν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ανοίγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM σε μια μέρα με πολλές εξελίξεις. 38 λεπτά μετά τις 2 Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, με πάρα πολλές ειδήσεις από Σύστρα Βιβεράκου και Αργυρό Μαυρούλη. Συνέχεια στο μείζον θέμα των υποκλοπών που προκαλεί πολιτικό σεισμό. Και πριν έρθουμε σε σένα, Γιώργο Σιαδήμα, για να μας πεις τι θα πει απόψε ο Πρωθυπουργός μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Πολιτική Επιτροπή και στο Φίβο Κλαδιανό, τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε δύο δηλώσεις με σημασία, Ελισάβετ.
Με σημασία γιατί προέρχονται από δύο κορυφαίους υπουργούς, των οποίων τα ονόματα βρισκόντουσαν στην πρώτη λίστα με τους φερόμενους ως παρακολουθούμενους. Είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, έκανε την δήλωση προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Η συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα δε, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως.
Και η δεύτερη δήλωση του Υπουργού Εργασίας, του Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγκα.
Θα πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη, σφαιρική, ολιστική και αποτελεσματική διερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Δεν έχει κανένα νόημα να σέρνεται το θέμα, δηλητηριάζεται ο δημόσιος βίος με αυτόν τον τρόπο, και πρέπει να κληθούν αυτοί που διατείνονται ότι έχουν στοιχεία να τα προσκομίσουν τα στοιχεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνο το δικό μου και το τηλέφωνο της σύζυγου μου. Ιδιαίτερα δεν πιστεύω ότι παρακολουθείτε, δεν το πιστεύω καθόλου από τον Πρωθυπουργό.
Και γίνει πολλή συζήτηση, Γιώργο Σιαδήμα, για τα όσα λένε ο Νίκος Δένδιας και ο Κωστής Χατζηδάκης για τη λίστα που τους φέρει παρακολουθούμενους. Τώρα, σε όλα αυτά θα παρέμβει απόψε ο Πρωθυπουργός εκ νέου, μια εβδομάδα μετά τη συνέντευξή του Νίκου Χατζηνικολάου, αυτή τη φορά μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
Και στους βουλευτές του για ακόμα μια φορά και βέβαια στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, άρα σε γαλάζιο.
Βεβαίως.
Ξεχνάμε άλλωστε, Νίκο, οδεύουμε και προς εκλογές, έτσι. 6 μήνες είναι ουσιαστικά μπροστά. Και επιμένει ο Πρωθυπουργός για εξάντληση της τετραετίας. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν, ουσιαστικά θα βγει στην αντεπίθεση και θα πει ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά. Άλλωστε και ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε ένα στίγμα. Είπε ότι αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση, η κυβέρνηση. Αν υπάρχουν όμως τη στοιχεία, ας τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί που τα λένε όλα αυτά πρέπει να τα αποδεικνύουν στην άμα. Αυτή θα είναι η γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να σου πω όμως ότι αναμένεται μεταξύ άλλων να επισημάνει ότι οι παρακολουθήσεις με κακόβουλα λογισμικά γίνονταν και την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είχε ρωτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα στη συνέντευξη που είχε δώσει και δεν είχε πει ότι μπορεί να υπάρχουν και να φέρονταν στο κακόβουλο λογισμικό στο Πίγασος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα αναφερθεί και στον εκλογικό χρόνο και ουσιαστικά θα ζητήσει από όλα τα γαλάδια στελέχη να είναι σε εκλογικό συναγερμό.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Και φυσικά, όταν έρθει η ώρα τη κρίση, δηλαδή τη κάλπη, οι ίδιοι οι πολίτες θα τα βάλουν όλα στο ζύγι και φυσικά και αυτό που έχει να κάνει και με τις υποκλοπές και θα δώσουν οι ίδιοι την απάντηση.
Μάλιστα. Κύριε Σέδη, μας ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ελισάβετ, πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουμε δήλωση και του Άκη Σκέρτσου, γιατί το όνομα του Υπουργού Επικρατείας βρισκόταν στη λίστα, τη δεύτερη λίστα που δημοσίευσε το ντοκουμένο με τους φερόμενους ως παρακολουθούμενους. Η αντίδρασή του την ακούμε στη τηλεόραση του
Σκέρτσου. Και λέει ότι η λίστα είναι ανυπόστατη ή αν υπάρχει, υπάρχει σχέδιο παρακολούθηση του Πρωθυπουργού.
Υπάρχουν παράνομα λογισμικά τα οποία κυκλοφορούσαν και χρησιμοποιούνταν, ομολογήθηκε από τον κύριο Τσίπρα ουσιαστικά την περασμένη εβδομάδα και επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να προστατεύσει τις τηλεπικοινωνίες από αυτά τα λογισμικά. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έκανε, 5 μέρες πριν από τις εκλογές του 2019, τροποποίησε τον ποινικό κώδικα και άλλαξε την ποινή από κακουργηματική σε πλημέλημα για τη διακίνηση και εμπορία τέτοιων λογισμικών, αλλά και για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και κάνει τα εξής. Υπήρξε ανάληψη πολιτικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης, η οποία είναι διαφορετική από την ανάληψη επιχειρησιακής ευθύνης. Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να πάρει θέση σε αυτή τη φάση και πρέπει να διαλέξει με ποιον θα πάει. Θα πάει με αυτούς οι οποίοι δημιουργούν ένα κλίμα θλίψης και βούρκου χωρίς τεκμήρια.
Να επανέλθουμε τώρα στον Φίβο Κλαβδιανό για να σε ρωτήσουμε, Φίβο, αν αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να επανέλθει στη Βουλή καταθέτοντας και νέα ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για το θέμα των παρακολουθήσεων.
Ναι, αυτό δεν αποκλείεται καθόλου και ιδίως η έμφαση θα είναι στο να απαντήσει ο Πρωθυπουργός αν οποιοδήποτε από τα ονόματα που βγαίνουν στις λίστες του ντοκουμέντο παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ επισήμως με επισύνδεση.
Τώρα, η ερώτηση που είχε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα με την πρώτη λίστα.
Υπάρχουν τρία πράγματα που βάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι να απαντούν στο θέμα που αναφέρει πριν ο κύριος Σκέρτσος για δίθεν κενά και πλημελιματοποιήσεις μετά τις αλλαγές του ποινικού κώδικα. Ο κύριος Καλογύρο, που ήταν προηγουμένως διευθυντής του γραφείου του κυρίου Τσίπρα και πρώην υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρει ότι το υπάρχον ποινικό οπλοστάσιο απαγορεύει τα κακόβουλα λογισμικά στη χώρα μας. Και όσοι έχουν εμπλακεί στις παρακολουθήσεις έχουν τελέσει πληθώρα κακουργημάτων και πλημελημάτων. Αναφέρει τα σχετικά άρθρα στη δήλωσή του και τη συγκεκριμένα χωρία των διατάξεων. Και τέλος, υπενθυμίζει ότι υπάρχει και η διάταξη εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα πετάει και το γάντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σκέρτσος, που αναφέρεται ότι παρακολουθούνταν, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υπάρχον πλαίσιο. Τώρα, υπάρχει και μία απάντηση για τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Σκέτσο, που λέει ότι παρακολουθούν και ο κύριος Μητσοτάκης. Σε απόλυτη ηρωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι, μάλλον εκφράζει την αμέριστη τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους κυρίους Οικονόμου και Μητσοτάκη, που η κυβέρνησή τους έδωσε θύματα παρακολούθησης. Και επίσης, ένα τελευταίο πρέπει να προσθέσουμε, βεβαίως, είναι ότι επισημαίνουν, αυτή είναι και συμπάρχει από την Κυριακή, ότι δεν είναι μόνο η εφημερίδα το κουμέντο προχωράς αποκαλύψεις, αλλά και το Βήμα της Κυριακής έχει αποκαλυπτικό δημοσίευμα που και βεβαιώνει ότι η λίστα είναι γνήσια, αλλά και ότι το Πρέταντορ το προμηθεύτηκε και το Μαξίμου.
Αναφερθήκαμε νωρίτερα και σε όλα αυτά, Φίβο.
Προκαλεί το Μαξίμου με την ίδια ένταση να επαναλάβει τις επιθέσεις προς το ντοκουμέντο.
Και στις άλλες εφημερίδες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον Γιώργο Τσίπρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στον Αντένα το πρωί, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου και έβαλε στο κάδρο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Εντάξει, ότι δεν μιλάνε για υποκλοπές και πάνε στην ακρίβεια φανερώνει μια πολύ δύσκολη θέση που είναι σήμερα η κυβέρνηση. Λοιπόν, οι μόνοι δύο που δεν παρακολουθούνταν από ό,τι φαίνεται μες στο Μαξίμου είναι ο Δημητριάδης και ο Μητσοτάκης. Έτσι, ό,τι σημαίνει αυτό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχουν παρακολουθήσεις. Πού το ξέρει, πρώτον. Δεύτερον, το παραδέχεται. Δηλαδή ότι υπάρχει ζήτημα με παρακολουθήσεις. Αυτό το οποίο δεν δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι ότι είναι ο ίδιος το κέντρο των παρακολουθήσεων. Αλλά παρακολουθήσεις υπάρχουν. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστιο ζήτημα. Και το λέμε ότι το κέντρο είναι της ΕΥΠ.
Σε ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Από κάποιον όπως είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος με την ακραία μορφή της συγκάλυψης που έχει επιλέξει απέναντι στο θέμα αυτό και που φαίνεται να είναι σαν απόδειξη συνενοχής, δηλητηριάζει πρώτος την δημόσια ζωή. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα? Όταν όλοι απευθύνονται σε αυτόν και όλα τα έντυπα είδα χτες και προχτές και τις τηλεοράσεις, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα. Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, τι κάνει ο Πρωθυπουργός? Έρχεται στη Βουλή και φέρνει ένα θέμα απλά και θα πει πετάω την μπάλα έξω από το γήπεδο, όταν οι ίδιοι νόμοι που υπάρχουν του επιτρέπουν, γιατί είναι αυτή η αστεία δικαιολογία με το απόρριτο, του επιτρέπουν να υπάρξει λύση στο θέμα χωρίς να υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία. Το θέμα είναι πολιτικά πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση.
Αυτά λοιπόν για τις παρακολουθήσεις. Ακούσαμε και τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα εδώ στο Real FM. Πάμε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι. Μαζί μας στο στούντιο ο Δημήτρης. Διότι το θέμα που καίει τους πολίτες και όπως φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον σε ποσοστό 50% και πάνω, είναι η ακρίβεια. Και έχεις πάλι αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη Real News για αυτά που θα έρθουν. Γιατί συζητούμε για το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Είναι καλό, έχουμε πει ότι βοηθάει να βλέπουμε τις τιμές, να ψάχνουμε, να υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει και κριτική. Όμως η ουσία είναι η ανατιμήση έξω από το καλάθι. Και το καλάθι έχει 50 προϊόντα, έξω από το καλάθι έχει χιλιάδες προϊόντα.
Ακριβώς, Νίκο, είναι αυτό που λες. Μέσα στο καλάθι είναι κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, έξω από το καλάθι είναι χιλιάδες προϊόντα. Πολύ σωστά είπες ότι το καλάθι.
Εδώ έχεις λίστα για ανατιμήσεις που έρχονται ως 37%.
Έως 37% σε τουλάχιστον 200 προϊόντα.
Πες μας ενδεικτικά.
Έως το τέλος του χρόνου. Όπως είπες και εσύ, τα καθαριστικά σπιτιού κατά 28%, το ελαιόλαδο και τα αυγά έως 20%. Τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά έως 16%, το απορρυπαντικό πιάτο έως 15%, καταψυγμένες πατάτες, σταφίδες 12%, τυροκομικά και αλάτι 10%, κριτσίνια και κουλούρια 5%, σοκολάτες 5 έως 9% και πραγματικά η λίστα των ανατιμήσεων.
Και τελευταίο το μεγαλύτερο, χυμός ντομάτας 37%
πάνω. 37% χυμός ντομάτας και υπάρχουν και άλλα, χαρτοπετσέτες και αναψυκτικά 7%, αλαντικά 6%, μπισκότα 5%, πυρινέλαιο 2,5% και είναι μερικές από τις ανατιμήσεις οι οποίες θα δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Πριν από λίγο, μιλώντας με υψηλόβαθμο στέλεχος στο σούπερ μάρκετ, μας είπε ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζονται με αρμείωτη ένταση και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, που σημαίνει ότι θα δούμε και άλλες αυξήσεις και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.
Διότι αυξάνεται, Δημήτρη, το κόστος παραγωγής από το ράλι στην ενέργεια, από τις ζωοτροφές, από όλα τα υπόλοιπα. Μας το λένε συνεχώς. Και το ζήτημα είναι αυτό μπορεί να σταματήσει. Και εγώ ξέρω ότι στη συνάντηση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης με εκπροσώπους των βιομηχανιών τροφίμων, η απάντηση ήταν ότι εμείς βάζουμε πλάτη, αλλά όταν έχουμε αύξηση το κόστος, από την τσέπη μας τα βάλουμε.
Αυτό, Νίκο, ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα που θέτουμε όλοι οι καταναλωτές. Πότε τελικά θα αποκλιμακωθεί έστω και λίγο το κύμα των ανατιμήσεων? Δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα υπάρχουν ανατιμήσεις. Έχουμε και τις εποχικές ανατιμήσεις, όπως για παράδειγμα στο ελαιόλαδο. Θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τι μπορεί να κάνει προκειμένου να δώσει μία ανάσα στους καταναλωτές. Και κλείνοντας, να σας πω ότι όλες αυτές οι ανατιμήσεις έχουν περιορίσει τους καταναλωτές να αγοράζουν τα απολύτως αναγκαία.
Με το χαρτάκι πάνε, έτσι δεν είναι, Ελισάβετ?
Και με το χαρτάκι, με λίστα αυστηρά, την τηρούν αυστηρά.
Αυστηρά με λίστα αγορών και μαθαίνουμε ότι οι πτώσεις ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων στο σούπερ μάρκετ είναι εξαιρετικά σημαντική σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Δημήτρη Χριστούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Και την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι στα ύψη κινείται και πάλι η τιμή της αβομόλυβδης. Είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, μάλιστα στην περιφέρεια. Την συναντάμε με τιμή ακόμα και 2,5 ευρώ. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αχτίδα ελπίδας. Η Σταυροπιεράκο, από αύριο να δούμε πιο προσιτές τιμές.
Καλό μεσημέρι, η Ελισάβετ. Εκτιμάται ότι από αύριο σταδιακά θα περάσουν στην Αντλία οι μειώσεις των τιμών των διελιστηρίων, τόσο σε αμόλυβδη όσο και σε πετρέλαιο κίνησης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα οι χοντρεμπορικές τιμές της αμόλυβδης έχουν μειωθεί κατά 3 λεπτά το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης περίπου στα 5 λεπτά. Και η αιτία που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα είναι ο τρόπος τιμολόγησης των πετρελαιοειδών προϊόντων στην ελληνική αγορά, που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη μετακύληση των μειώσεων στην αλυσίδα εμπορίας κυλιανικής. Οπότε εκτιμάται από αύριο θα είναι ορατή και στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των τιμών.
Περιμένουμε να το δούμε.
Μακάρι.
Αυτό, Σύση, εδώ και πολύ καιρό. Βάζουμε εδώ μια ανωτελεία πριν επανέλθουμε σε άλλα θέματα που αφορούν οικονομικά τους πολίτες.
Έχει
ακούσουμε,
είδηση για τις αντικειμενικές.
Βέβαια,
ναι.
Γι' αυτό. Να ακούσουμε λίγο τον Υπουργό Ενέργειας, τον Κώστα Σκαρέκα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, η βενζίνη και το ντίζελ το οποίο μας απασχολούν, είναι οι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου που μας καίνε επίσης.
Τιμολόγιο ρεύματος. Κλείνονται τα συμβόλαια για τη νέα χρονιά, για τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς στο φυσικό αέριο. Πώς θα κινηθούν οι τιμές?
Θα σας πω κάτι. Αυτά τα συμβόλαια αλλάζουν μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή σήμερα μπορεί να έχουμε ένα αλφα επίπεδο τιμών και αύριο να έχει αλλάξει. Αυτά δεν είναι σταθερά. Εμείς εκείνο το οποίο όμως μπορούμε να πούμε στους πολίτες που μας ακούνε είναι ότι έχουμε προνοήσει και έχουμε δημιουργήσει αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να συνεχίσουμε να επιδοτούμε με τον ίδιο τρόπο λογαριασμούς ρεύματος, φυσικού αερίου και βέβαια και πετρέλαιου μέσα από το επίδομα θέρμανσης. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να ισοκερδίσει, κύριε Μακρύ. Έχουμε ανακοινώσει δηλαδή ότι θα περάσουμε επιπλέον διάταξη ώστε αυτή τη φορά να φορολογούμε τα υπερκέρδη και στον κλάδο της προμηθείας.
Πάμε τώρα, Σύση, και σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανοίγει παράθυρο για μειώσεις του ΕΝΦΙΑ μέσω μείωσης των αντικειμενικών αξιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Πράγματι, Ελισάβετ, το φορολογικό νομοσχέδιο είχε αυτή την έκπληξη, με την οποία δίνεται δυνατότητα σε δήμους όπου υπήρχαν μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών τιμών να καταθέσουν αιτιολογημένη γνώμη για μείωση των τιμών στην περιοχή τους. Με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι δήμοι, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών με στόχο τη μείωσή τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εφόσον γίνουν αυτές οι διορθώσεις στις αντικειμενικές, θα υπάρξουν αλλαγές και σε όλους τους φόρους, τα τέλη και τα επιδόματα που συνδέονται με τις
αντικειμενικές. Μια σειρά από φόρους.
Ακριβώς. Ενώ θα γίνει και επανακαθάριση του ΕΝΦΙΑ που κλήθηκαν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι, καθώς υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ με χαμηλότερες αντικειμενικές τιμές.
Πολύ
οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αυτές τις γνώμες μέσα στο Δεκέμβριο, από την 1η μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Και οι πληροφορίες είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη συνέχεια με διαδικασίες εξπρές την απόφασή του στο αν θα υπάρξει και πού επανακαθορισμός των αντικειμενικών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Και ειδήσει και από την Αργυρό Μαυρούλη, διότι έρχεται Αργυρό καλό μεσημέρι, ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέσα στη βδομάδα, με το οποίο κλειδώνουν και η επιταγή των 250 ευρώ σε σχεδόν 1 εκατομμύριο δικαιούχους και αυξήσει τις συντάξεις και πολλά άλλα που θα μας πεις.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Όπως είπες και εσύ, μέσα στο νομοσχέδιο θα βρίσκεται η διάταξη που προβλέπει το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο θα πιστωθεί στους δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα, πιθανότατα στις 20 Δεκεμβρίου, αλλά και η διάταξη που θα προβλέπει την αύξηση των συντάξεων περίπου 7,5% σε 1.600.000 συνταξιούχους. Και αυτό θα γίνει νωρίτερα, όπως έχουμε πει, με τη συντάξη Φεβρουαρίου στο τέλος του Γενάρη και οποιοδήποτε συμπληρωματικό ποσό θα δοθεί εκ των υστέρων. Να πούμε ότι μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει η αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία από 12 σε 24, ενώ θα υπάρχει και παραγραφή μετά τα 10 έτη όσον αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές. Κλείνει η πόρτα της συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όσοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 10, 11 και 12 μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Αλλιώς μετά από το 2023 αυτό αλλάζει για τους υπόλοιπους που δεν έχουν κατοχυρώσει. Ενώ υπάρχει, Νίκο, μέσα και η διάταξη που θα προβλέπει μείωση ασφαλιστικών εισφορών 40% για όσους προσλάβουν, μετατρέψουν δηλαδή τους εργαζόμενους τους από μερική απασχόληση.
Πάρα πολλές ειδήσεις για εργαζόμενους, συνταξιούχους και για τους δικαιούχους. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι δεν είναι, Αργυρό, που θα πάρουν το έκτακτο επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα των 250 ευρώ.
Ναι,
χαμηλούς συνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, υπερήλικες.
Όλοι λογικά εκεί γύρω στις 20 Δεκεμβρίου θα πάρουν αυτή την έκτακτη ενίσχυση.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Αργύρο Μαυρούλη. Ακούμε για το θέμα αυτό τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας στο ΜΕΚΑ.
Είναι 4 διαφορετικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με τα 250 ευρώ που θα είναι στους χαμηλούς συνταξιούχους και σε μια σειρά από άλλες κατηγορίες. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι ωφελούμενοι. Αυτά θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά έχουμε τις συντάξεις τις κανονικές του Ιανουαρίου, στις οποίες θα φανεί η τέταρτη δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτσι και η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Και στις συντάξεις Φεβρουαρίου θα δοθούν οι αυξήσεις οι κανονικές, το 7,5%.
Τέλος Ιανουαρίου.
Μαζί με τα αναδρομικά του Ιανουαρίου. Θα κατατεθεί σήμερα το νομοσχέδιο που θα προβλέπει και τη σχετική ρύθμιση.
Πριν από λίγο μας ενημερώνει η Βάνα Στέλου, πήγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, και κατέθεσε ένα γαρίφαλο στη μνήμη των 8 νεκρών. Υπάρχουν 81 τραυματίες. Αυτά για τρομοκρατική επίθεση. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας για ένα θέμα, Ελισάβετ, που βασανίζει όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι κυρίως ο Κηφισός, αλλά είναι και πάρα πολλές κεντρικές αρτηρίες. Θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, να δούμε τι έργα προωθούνται, τι μπορεί να γίνει στον Κηφισό και σε άλλους δρόμους που κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και τα καύσιμα.
Και
διότι τώρα κοστίζουν
πρωί, Νίκο,
πάρα πολύ. Και είναι βενζίνη οι οδηγοί που κάνουν μια ώρα να κατέβουν τον Κηφισό, είναι οι χαμένες εργατοώρες. Είναι ένα τεράστιο
πρόβλημα.
Και να
δούμε σε τι βάθος χρόνου θα μπορούσαν να λυθούν εν μέρη κάποια από τα προβλήματα της κυκλοφορίας.
Για να δούμε, έχει πολλές ειδήσεις να μας
δώσει.
Αλλά
θα επανέλθουμε και με την συγκλονιστική στιγμή της νικήτριας για τις γυναίκες του Μαραθωνίου της Αθήνας, της Βασιλικής Κωνσταντινοπούλου, η οποία
νικήτρια
έχει μια συγκλονιστική
και
ιστορία.
Ζωής, νικήτρια αγώνα ζωής.
Έτσι ακριβώς. 2 χρόνια πριν πάλευε με τον καρκίνο, 2 χρόνια μετά είναι νικήτρια στο Μαραθώνιο της Αθήνας.
Έτσι, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 3 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Για το θέμα που καίει τους πολίτες, μιλούμε για το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ειδικά σε αρτηρίες όπως ο Κηφισός, αλλά δεν είναι μόνο ο Κηφισός. Θα μας πείτε τι έργα ετοιμάζεται, τι έργα σχεδιάζονται ώστε να αποσυμφορηθούν κεντρικοί οδικοί άξονες. Ακούστε μας πρώτα μαζί μας τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακό έμφραγμα στην άνοδο της Κηφισίας.
Είναι και η Κηφισίας.
Ακριβώς, έχουμε ένα τροχαίο αυτή την ώρα στην οδό οδού Πεντέλης. Δύο για ταχυαυτοκίνητα στην αριστερή λωρίδα έχουν δημιουργήσει ουρές μέχρι κάτω το νέο ψυχικό. Και στον Κηφισό τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Είναι αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στην κάθοδο έχουμε χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Αγαρνών. Τμηματικά επίσης προβλήματα σε Μεσογείο και Κατεχάκη. Μποτιλιαρισμένοι είναι και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Έχουμε προβλήματα στη Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας. Ανατύπωτα επίσης σε Πέτρου Ράλι και Θιβών, ενώ προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, Υπουργέ, τα ακούσατε. Τώρα είναι ένα τροχαίο. Κάθε μεσημέρι κάτι είναι. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε τον Κηφισό. Επειδή η Κασιανή κάθε μεσημέρι μας λέει ότι είχαμε ένα μικρό ατύχημα ή κάποιο συμβάν, όλο και κάτι θα υπάρχει. Δεν είναι και η καλύτερη κατασκευή στο συγκεκριμένο δρόμο. Και δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων, 10-15 χιλιόμετρων, και για να κατέβει κάποιος από το ύψος της Αττικής Οδού στο Φάλιρο ή ανάποδα από το Φάλιρο να ανέβει, μπορεί να θέλει και 1,5 και 2 ώρες. Ξέρω ότι ο Κηφισός ανήκει στην περιφέρεια. Τι μπορεί να γίνει, διότι όταν σχεδιάστηκε αυτές τις αντοχές είχε, τι μπορεί να γίνει ώστε να αποσυμφορηθεί, κύριε Υπουργέ?
Κύριε Στραβελάκη, όποιος τις μέρες μας επικαλεστεί ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει πλέον και το Λεκανοπέδιο Αττικής και την Αθήνα ολόκληρα, αλλά και όλους τους δρόμους.
Και κόστος, εκεί που φτάσει τα καύσιμα, και μόλις του περιβάλλοντος, και χαμένες εργατοώρες, όλα.
Νομίζω ότι κανέναν δεν επαναπάβει αν πούμε ότι αυτό το πρόβλημα συναντάται αυτή τη στιγμή, είναι παγκόσμιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μία ακόμη μετάπτωση του post-COVID ουσιαστικά.
Πάμε,
γιατί,
λοιπόν, δρόμο-δρόμο.
Ας πάμε όμως, επιτρέψτε μου, ας πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς κάνει η πολιτεία. Γιατί ο κάθε ακροατής που σας ακούει αυτή τη στιγμή λέει: ωραία όλα αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να πούμε τι θα γίνει. Να δεχτούμε ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτον, για 15 έως 18 χρόνια στην Αττική δεν είχαν γίνει μεγάλα έργα υποδομής. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεύτερον, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα? Αντιμετωπίζετε καταρχάς σε μια λογική ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε το δίκτυο, το μέσο σταθερής τροχιάς, δηλαδή τι, προαστιακό και μετρό. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε τους οδικούς άξονες, ώστε να ελαφρύνουμε αυτή τη στιγμή τον Κηφισό και την Κηφισίας που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα.
Σωστά. Πρακτικά μπορούμε να δώσουμε τρεις λωρίδες παραπάνω στον Κηφισό από το ρεύμα καθόδου και ανόδου, ώστε να αποσυμφορηθεί. Η απάντηση είναι όχι. Άρα φαντάζομαι πρέπει να δημιουργήσετε εναλλακτικές λύσεις. Ποιες είναι αυτές?
Να διευκρινίσω κάτι, σας παρακαλώ, για τον Κηφισό, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του.
Όπως
πολύ σωστά προείπατε, ο Κηφισός είναι μια αρμοδιότητα της περιφέρειας.
Βεβαίως.
Σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να ασχοληθούμε ως πολιτεία, ως Υπουργείο? Όχι. Είμαστε σε μια επαφή αυτή τη στιγμή με την περιφέρεια. Συζητάμε διάφορα πράγματα, πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια εκεί πέρα.
Μπορεί.
Τρεις λωρίδες δεν μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή.
Έτσι.
Ούτε απαλωτριώσεις υπάρχουν. Δεν μπορούν να γίνουν τρεις λωρίδες. Κάποιες σημειακές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά θα αποτελέσουν ένα παυσίπονο για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον Κηφισό, μπορούν να γίνουν το επόμενο διάστημα. Το συζητάμε με την περιφέρεια. Νομίζω στο επόμενο διάστημα η περιφέρεια ίσως μπορέσει να ανακοινώσει κάποια πράγματα. Αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι. Αυτό που πρέπει
και
να
τα οποία
εμείς...
Υπουργέ, καταλαβαίνω, όπως λέτε, όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα χρειαστεί και χρόνος, και όταν γίνουν θα ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γιατί θα είναι έργα και θα αργήσουμε πολύ να δούμε το αποτέλεσμα. Και δεν λύνουν το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν σε αυτά που λύνουν το πρόβλημα.
Ακριβώς. Το πρώτο που κάναμε ήταν να αρχίσουμε να ολοκληρώσουμε ό,τι έργα είχαμε, όπως ο Πειραιάς, όπως οι τρεις σταθμοί στις δυτικές συνοικίες, ώστε να επεκτείνουμε όσο μπορούμε περισσότερο το δίκτυο του μετρό. Ξέρετε, το μετρό απορροφά το μεγαλύτερο όγκο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Όποιος ξέρει ότι θα πάει γρήγορα στη δουλειά του, όπως ξέρει ότι θα ξεκινήσει από τον Πειραιά για να φτάσει στο Σύνταγμα σε 18 λεπτά, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Άνω τελεία. Γιατί χθες χρησιμοποίησα το μετρό το απόγευμα, το πήρα από Δουκίσης Πλακεντίας για Σύνταγμα. Κυριακή απόγευμα, αναμονή 10 λεπτά στην πλατφόρμα. Μέχρι να φτάσει στο Σαμπελοκή, που θέλω να σας πω, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στον σειρμό, δεν χώραγαν άλλοι.
Χθες ήταν μια ειδική μέρα λόγω του μαραθωνίου.
Απόγευμα, απόγευμα.
Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις. Οι απαντήσεις είναι δύο. Πρώτον, ήταν μια ειδική μέρα λόγω μαραθωνίου και το Σαββατοκύριακο πάντα τα δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά όσο είναι τις καθημερινές. Πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε και άλλο το μετρό. Χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε σειρμούς.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή,
πόσους ξέρουμε?
Το 2008. Δεν έχουμε προμηθευτεί καινούργιους σειρμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Σε ό,τι αφορά τους σειρμούς στη γραμμή 1, κάνουμε το refurbishment, ουσιαστικά την ανακαίνιση των σειρμών της γραμμής 1, ώστε να απελευθερώσουμε κάποιους σειρμούς που θα μπορέσουν να μας πάνε στο μετρό αυτή τη στιγμή, για να έχουμε συχνότερα δρομολόγια. Και παράλληλα ετοιμάζουμε μαζί με την Αττικό Μετρό, αρχές του 2023, έναν μεγάλο διαγωνισμό για την προμήθεια 15 σειρμών. Όπως ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες απαιτούν κάποιο χρόνο. Για όταν τελειώσαμε το μετρό στον Πειραιά πριν λίγες μέρες, κανείς δεν το πίστευε. Μας λέγανε ακόμη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το τελειώσετε το μετρό. Το τελειώσαμε αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχω από 11 έως 31 Οκτωβρίου. Καθημερινά χρησιμοποιούν τους τρεις νέους σταθμούς πάνω από 50.000 συμπολίτες μας. Χρειάζεται όμως να κάνουμε και άλλη δουλειά. Ποια είναι η άλλη δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε ξεκινήσει τη γραμμή 4. Το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά που θα πάρει 7 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά τα μεγάλα έργα υποδομών απαιτούν αυτό το χρόνο, ώστε να καταφέρουμε ουσιαστικά να πυκνώσουμε τους σταθμούς και στο κέντρο, να έχουμε πολύ περισσότερα δρομολόγια.
Η γραμμή 4 είναι από το Γαλάτσι.
Ακριβώς,
ναι.
Είναι 15 νέοι
και θα φτάνει, θα διασχίζει την Αθήνα, Εξάρχεια.
Ναι, ναι, Γουδί.
Γουδί.
Ακριβώς.
Αυτό όμως θα χρειαστεί πολλά χρόνια, Υπουργέ, και το ξέρετε. Είναι ένα τεράστιο έργο.
Όμως καθημερινά περίπου 350.000 συμπολίτες μας θα το χρησιμοποιούν καθημερινά. Περίπου...
Αυτό, η προοπτική είναι να είναι έτοιμο πότε, σε 7
χρόνια. Σε 7 χρόνια.
Τώρα, υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις σε νέους οδικούς άξονες που θα δούμε νωρίτερα, τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια?
Έχουμε δημοπρατήσει ήδη τη λεωφόρο Κύμης,
ναι,
ώστε αρχές του 2023 να αρχίσει να κατασκευάζεται. Να απελευθερώσει τι? Το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό. Είτε πηγαίνοντας προς Λαμία, είτε πηγαίνοντας προς Πειραιά, όταν βλέπουμε εκατοντάδες μέτρα ουρά κάθε πρωί,
τεράστια.
Υπάρχει στην Αττική Οδό.
Πώς θα είναι η επέκταση της Κύμης, σε πόσα χιλιόμετρα θα είναι η επέκταση?
Είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα,
τα
2,8 θα είναι υπόγειο έργο, θα είναι η μεγαλύτερη αστική σύραγγα που κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Γιατί είναι αστική σύραγγα, περνάει μέσα από το βαρύ, θα έλεγα, πολυδομικό ιστό. Οπότε ένα έργο που θα αρχίσει να κατασκευάζεται και σε 3,5 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί.
Επεκτάσεις Αττικής Οδού.
Μισό λεπτό. Πάμε. αφού κάνουμε αυτό, βγαίνουμε αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τη Δυτική Περιφερειακή Εγάλεο.
Μάλιστα.
Η Δυτική Περιφερειακή Εγάλεο ουσιαστικά αποφορτίζει το κομμάτι της άλλης πλευράς, θα έλεγα της δυτικής πλευράς, και μαζί με τους νέους τρεις κόμβους που θα φτιάξουμε εκεί πέρα, τα Ναυπηγεία, τους Καραμαγκά και τον τρίτο κόμβο του Σκιστού, θα μπορέσουμε ουσιαστικά να ελαφρύνουμε την κίνηση, τη σύνδεση ουσιαστικά της Αττικής Οδού μαζί με την παλιά Εθνική Οδό.
Μέχρι πότε αυτό, Υπουργέ?
Αυτό θα το δημοπρατήσουμε, αν όλα πάνε καλά, που εκτιμούμε ότι θα πετύχουμε απόλυτα τους στόχους, μέχρι τα τέλη του χρόνου. Ως τα τέλη του 2022 θα δημοπρατήσουμε και αυτό το έργο. Είναι οι γνωστές τρύπες, όσοι χρησιμοποιούν την παλιά Εθνική Οδό μπαίνοντας προς Αθήνα, που τις βλέπουν στα αριστερά τους πολλές φορές. Είναι για 15 χρόνια μία υποχρέωση.
Στην Αττική Οδό τώρα, άλλες παρεμβάσεις.
Και από εκεί και πέρα, αυτό που σχεδιάζουμε όλο αυτό το διάστημα είναι οι τρεις μεγάλες επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Η Ραφίνα, το Λαύριο και η υπογειοποίηση της Ηλιοπόλεως. Ξέρετε, στο ελληνικό θα γίνει μια τεράστια επένδυση. Θα αλλάξει όλο το κομμάτι της νότιας Αθήνας αυτή τη στιγμή, θα αλλάξει. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε ως πολιτεία το πώς θα φτάνουν όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι κάτοικοι.
Άρα, στρίβοντας από την Αττική Οδό, θα μπορεί κάποιος να πάει, γιατί τώρα είναι ατελής ο δρόμος, να φτάσει στη Ραφίνα. Θα φτάνει ως το Λαύριο, γιατί τώρα περνά μέσω της Μαρκοπούλου, άρα σταματάνε οι ταχύες κυκλοφορίας. Και η τρίτη, μας είπατε, επέκταση, η υπογειοποίηση.
Είναι από τον Καρέα, από τον Ημιτό, σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ναι. Θα πηγαίνουμε, θα φτάνουμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Λεωφόρο Βουλιαγμένης θα μετατραπεί ουσιαστικά σε ελευθέρα στροής δρόμος. Δεν θα
υπάρχουν
πανάρια αυτή τη στιγμή, ώστε κάποιος κάτοικος των βορείων προαστίων να μην πηγαίνει μέχρι τον Πειραιά, να μπαίνει μέσα από την Αττική Οδό και από εκεί να βγαίνει και να πηγαίνει στα νότια προάστια, στην Κλειφάδα, στο Ελληνικό, στον Άλυμο, όπου χρειάζεται να πηγαίνει από εκείνη την πλευρά της νότιας Αθήνας ουσιαστικά.
Υπουργέ, με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που περιγράψατε, πόσο αναμένεται να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στην Αττική τα επόμενα χρόνια?
Δεν σταματάμε όμως μόνο εδώ. Αν μου επιτρέψετε να σας πω ακόμη δύο-τρεις παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό όσο είναι εφικτό. Ξέρετε, οι πιο έγκριτοι συγκοινωνιολόγοι για τα κυκλοφοριακά προβλήματα και για τα συγκοινωνιακά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, τι λένε? Μέσα σταθερής τροχιάς, πύκνωση των δρομολογίων των λεωφορείων. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Κάνουμε και τον προαστιακό. Και Δυτικής Αττικής, που θα ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια, ο οποίος ο διαγωνισμός βγαίνει τις επόμενες μέρες και φτάνει στα Μέγαρα, ώστε με μέσο σταθερής τροχιάς και εκείνο το δυτικό κομμάτι να το χρησιμοποιούν πλέον οι κάτοικοι και να έχουν μία ακόμη διέξοδο και να μην παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Και κάνουμε τον προστιακό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, και για τη Ραφίνα και για το Λαύριο. Άρα έχουμε τρεις διαγωνισμούς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εν εξελίξη, οι οποίες αποφορτίζουν, θα έλεγα, τα προάστια της Αττικής.
Δώστε μας ένα χρονικό ορίζοντα, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά που είπατε, που είναι σημαντικά, κυκλώνουν το λεκανοπέδιο. Σε μία επταετία, αν όλα πάνε καλά, αυτά όλα θα τα δούμε?
Θα έχουν ολοκληρωθεί, όλα αυτά τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης επταετίας και νωρίτερα. Κάποια από αυτά, η κίνηση είναι σε 3,5 χρόνια. Ο προαστιακός και της Δυτικής Αττικής και τα ανατολικά κομμάτια που σας ανέφερα και το Λαύριο και η Ραφίνα, εκτιμούμε ότι εντός 3 με 4 χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δουλειάς θα αρχίσει να φαίνεται. Τα 15 χρόνια που δεν έγιναν επενδύσεις σε έργα υποδομών και σε Στραβελάκη είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Αττική. Η Αττική έχει μείνει πάρα πολύ πίσω αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να λύσουμε εκκρεμότητες ετών. Μέσα σε 3 χρόνια, όσοι γνωρίζουν από έργα υποδομής, αντιλαμβάνονται ότι ο σχεδιασμός τόσων μεγάλων έργων, την Αττική Οδό τη μελετούσαμε ουσιαστικά, την είχαμε πρωτοχαράξει η ελληνική πολιτεία από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και ξεκινήσαμε να την κατασκευάζουμε στα μέσα της δεκαετίας του...
Αν δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν θα έχει τελειώσει ποτέ, Υπουργέ.
Υπήρξαν λοιπόν οι καθυστερήσεις των τελευταίων 15 ετών, ήταν και περίοδος μνημονίων, ήταν οικονομική κρίση, ήταν πάρα πολλά μαζί.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Απλά στο βάθος χρόνου που περιγράψατε πριν, ας πούμε σε αυτήν την επταετία, θέλω να έχουμε μια τάξη μεγέθους τι αποσυμφόρηση θα δούμε, τι μπορεί να αναμένει δηλαδή ο οδηγός του λεκανοπεδίου.
Ο στόχος αυτή τη στιγμή που έχει θέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ίδιος ο Υπουργός είναι αρχές του 2023 να αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα λεωφορεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αυξήσουμε το στόλο των λεωφορείων αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αφού βάλαμε τους νέους σταθμούς του μετρό, παράλληλα εδώ είναι παράληψή μου να σας πω ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα δημοπρατήσουμε ένα ακόμη τεράστιο έργο, την επέκταση του μετρό προς το Ήλιον αυτή τη στιγμή, με τρεις νέους σταθμούς, τον Άγιο Νικόλαο, το Ήλιον και την Ανθρωπολή. Οπότε ουσιαστικά θα έχουμε και μία ακόμη επέκταση του μετρό, η οποία εντός μια τετραετία θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι ώστε να ελαφρύνουμε και τις δυτικές συνοικίες της.
Να μείνουμε λίγο στα λεωφορεία στα οποία αναφερθήκατε, γιατί τα λεωφορεία θα αυξήσετε τον στόλο αναγκαίο μεν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε λεωφορεολοίδες οι οποίες είναι κατηλημένες πολλές φορές, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να εγκλωβίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε σημεία που δεν θα έπρεπε, οπότε δεν μπορούν ούτε να στρίψουν. Άρα καθυστερεί όλη η διαδικασία. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ο στόλος.
Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και προσεγγίζετε το ζήτημα ολιστικά, θα έλεγα. Είναι και ζήτημα αστυνόμευσης, είναι και ζήτημα να αλλάξουν οι δήμοι πολλές φορές και τις ώρες προμήθειας και μεταφόρτωσης όλων των αυτοκινήτων.
Και η κυκλοφοριακή αγωγή μας.
Είναι και η κυκλοφοριακή αγωγή, όπου κανένας οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις λεωφορεολοίδες. Νομίζω όμως ότι γίνονται ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φόρτος, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Καραγιάννης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα, αλλά το τίτλος είναι υπομονή. Τα επόμενα 7 χρόνια θα έχουν λυθεί. Δεν μπορεί να πατήσει δυστυχώς κανείς ένα κουμπί και να λύσει το κυκλοφοριακό. Μακάρι να υλοποιηθούν αυτά τα βήματα και να πάρει ανάσα το κυκλοφοριακό. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα και στην Τζέννη Κρυθαρά Ελισάβετ, διότι έχουμε εξελίξεις πριν από το θρίλερ με την υγεία του Λαυρόφ. Υπάρχει μια συνάντηση που, αν υπάρχει, είναι πολύ σημαντική στην Τουρκία.
Για συνομιλίες Ρώσων και Αμερικανών στην Άγκυρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των αντιπροσωπείων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την ώρα στην Τουρκία. Όπως μεταδίδει ρωσικό πρακτορείο Κομεσάν.
Πολύ σημαντικό.
Η ανεξάρτητη αυτή δεν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα δημόσια. Η πηγή του Κομεσάν μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ανέφερε ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει,
μάλιστα,
ούτε να διαψεύσει αυτές τις συνομιλίες.
Πάμε, Τζέννη, και στο θρίλερ με την υγεία του Σεργέη Λαυρόφ. Δεν ξέρουμε τελικά, μπήκε στο νοσοκομείο, δεν μπήκε. Τι έγινε ακριβώς? Ένιωσε διαθεσία?
Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα, διότι ο ίδιος περιορίστηκε στο να αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει να κάθεται στη βεράντα του ξενοδοχείου του στον Μπάλι της Ινδονησίας, όπου βρίσκεται εκπροσωπώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη G20. Να πούμε πως η πληροφορία του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο. Μεταδόθηκε τα τοπικά πρακτορία ειδήσεων, ωστόσο μια πληροφορία που έδωσε ο κυβερνήτης της περιοχής όπου διεξάγεται η συνοδοχή G20.
Βεβαίως, ότι μεταφέρθηκε, έκανε και ένα check-up εκεί, δεν, γιατί ένιωσε αδιαθεσία.
Πάντως διέψευσε και η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπός του, αλλά και ανέβασε και ο ίδιος φωτογραφία με το σορτσάκι και το t-shirt, Τζέννη, για να διαψεύσει τις πληροφορίες.
Μετά την κυρία Ζαχάροβα, η οποία διέψευσε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών την είδηση. Τώρα το αν πήγε όχι στο νοσοκομείο είναι κάτι που δύσκολο
θα μείνει μυστήριο,
να
μάλλον. Να πάμε και στη Χερσόνα, γιατί εκεί πέρα έχουμε την επίσκεψη Ζελένσκι. Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη, δηλώνει, στην πόλη η οποία ανακαταλήφθηκε από τους Ουκρανούς προσφάτως.
Σήμερα λοιπόν βρέθηκε στη Χερσόνα, όπως διαπίστωσε και ο ίδιος, οι υποδομές είναι όλες κατεστραμμένες, η πόλη δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει ίντερνετ, δεν υπάρχει καμία υποδομή για να μπορέσουν να επιστρέψουν άμεσα οι κάτοικοι οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. 60 οικισμοί έχουν περάσει τον έλεγχο της Ουκρανίας. Ο κύριος Ζελένσκι ανέφερε πως είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, όχι απευθείας όμως με τη Μόσχα, και εδώ πέρα είναι και το αγκάθι στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία, οι οποίες πιέζουν το Κίεβο να κάτσει στο τραπέζι με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
Έτσι, και όλα αυτά στο περιθώριο της συνόδου των G20, εκεί ήταν ο Λαυρόφ, δεν πάει ο Πούτιν, όπου συναντήθηκαν Biden και Xi Jinping, ο Κινέζος πρόεδρος, με τον Biden να εκφράζει την ελπίδα να διευθετηθούν οι διαφορές στις ΗΠΑ-Κίνας και να αποτραπεί μια σύγκρουση. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Και πριν πάμε στα αθλητικά, Ελισάβετ, να δούμε τον αγώνα ζωής μιας ηρωίδας πραγματικής, 26χρονη Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, νικήτρια του χθεσινού μαραθωνίου της Αθήνας, που συγκλώνησε γιατί μετά τον τερματισμό της έγινε γνωστό ότι πριν από 2 χρόνια είχε προσβληθεί από καρκίνο, από μυελοειδές καρκίνωμα του θηροειδούς.
Και μάλιστα αυτό το έμαθε 4 μήνες αφότου έφερε στη ζωή το παιδάκι της.
Λύγησε και περιγράφει... τον τερμάτισε, έπεσε στην αγκαλιά του συζύγου της και στο βάθρο ξέσπασε σε λυγμούς και είναι πολύ συγκινητικό.
Είναι συγκινητικός ο τρόπος που περιέγραψε και όσα πέρασε, αλλά και η νίκη της, πώς την αντιμετώπισε η ίδια. Μίλησε το πρωί στον Αντένα, στο Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου.
Είναι τόσο μεγάλη χαρά μου που δεν ξέρω πώς να τη διαχειριστώ. Πήρε καλά ο σύζυγός μου και μετά νομίζω που κανένα λεπτό άρχισε να τσιρίζω. Δεν είχα δυναμή να χοροπηδήσω, γιατί χοροπηδούσα, δεν ξέρω. Και λέω, κέρδισα. Είχα σταματήσει ήδη, είχα διακόψει τον αθλητισμό λόγω ότι είχα γεννήσει. Η διάγνωση έγινε σχεδόν 4 μήνες και μετά τη γέννηση του μικρού μας. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν είχα στο μυαλό μου τον αθλητισμό. Αλλά ήταν οι στιγμές που ενώ όλοι χαιρόμαστε με τον ερχομό ενός παιδιού, εγώ δεν μπορούσα να χαρώ, γιατί σίγουρα όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια δύσκολη θέση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι το χειρότερο σενάριο. Ήταν πέρυσι η Βασιάνα και ξεκίνησα με το σκεπτικό ότι ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρω να βρεθώ στο Καλλιμάρμαρο. Όποια και να είναι η επίδοσή μου, ακόμη και αν δεν αντέξω το ρυθμό που επέλεξα να κινούμε.
Νομίζω, Ελισάβετ και Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι. Okay. Υποκλεινόμαστε στην 26χρονη πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια ζωής. Μπράβο της και να είναι πάντα καλά.
Στο δεύτερο μαραθώνιο που έτρεξε.
Έτσι.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 896,72 μονάδες με πτώση 0,12% και τζίρο στα 27,61 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνω το 0,38% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,53% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,30% μετά το Παρίσι. Στα 94,89 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Πάμε λοιπόν στα αθλητικά. Δημήτρη, ξεκινάμε με κλήρωση κυπέλου για τους 16. Έβγαλε δυνατά μάτσι.
Έβγαλε δυνατά μάτσι στη φάση των 8. Γιατί στη φάση των 16 δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι.
Εντάξει, Παναθηναϊκός Βόλος δεν είναι άσχημο.
Και Ολυμπιακός Ατρόμητος.
Μετά.
Στους διπλούς αγώνες στη φάση των 16 έχουμε Ολυμπιακό Ατρόμητο, Πανσεραϊκό Απόλλων Πόντου, Παναθηναϊκό Βόλο, Λαμία Καλυθέα, Λεβαδιακό Άρη, Κηφισιά ΑΕΚ, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Απόλλων Παραλιμνίου Σερών, Άγιο Νικόλαο. Διπλοί αγώνες 15-16 Δεκεμβρίου και 10-12 Ιανουαρίου. Στη φάση των 8 στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός, αν περάσει στο εμπόδιο του Βόλου, θα πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να έχει περάσει την Καλαμάτα. Και ο Ολυμπιακός, αν προκριθεί, θα πέσει πάνω στον Άρη, που επίσης ο Άρης πρέπει να έχει περάσει στο Λεβαδιακό και ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Μπαλτάκος, δήλωσε σε περίπτωση που ο τελικός, στον τελικό έχουμε μία ομάδα από την Αθήνα και μία από τη Θεσσαλονίκη, τότε ο τελικός θα γίνει στον Βόλο.
Πάμε τώρα, Super League, πρωταθλητής και μόνο ο Παναθηναϊκός, το συν 8 από την ΑΕΚ, που χθες.
12 νίκες, μία ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό, συν 8 από την ΑΕΚ, συν 12 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Έτσι.
Ο Παναθηναϊκός στην κατάμεση τηλεοφόρο 2-0 τον Ατρόμητο, στον τέρμπι Ολυμπιακός Ερυθρόλευκος 0-0 με την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να έχουν παράπονα από τη διετσία του Σουηδού Νάιμπεργκ. Ο ΠΑΟΚ 3-0 κέρδισε τον Βόλο, άνετα ο Άρης 4-0, εκτός έδρας τον ΠΑΣ για έναν ενώ ο Πανετολικός πέρασε νικηφόρο από τη Λαμία 3-1 την τοπική ομάδα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με δύο παιχνίδια στις 6, Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός στις 7:30, Όφη Παναθηναϊκός. Η βαθμολογία τέλος του πρώτου γύρου, Παναθηναϊκός 37, ΑΕΚ 29, ΠΑΟΚ 25 και Ολυμπιακός, Βόλος 24, Άρης 21 η πρώτη εξάδα, Πανετολικός 16, Ατρόμητος 15, Αστέρας 10, Λαμία 9, ΠΑΣ Γιάννενα 9, Ιωνικός 7, Λεβαδιακός 7, Όφη τελευταίος με 7 βαθμούς. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την πορεία της ομάδας του.
Ο πρώτος γύρος μας αφήνει απόλυτα, απόλυτα ικανοποιημένος. Ήταν ένας φανταστικός πρώτος γύρος όσον αφορά τα αποτελέσματα και ένας, θα έλεγα, πολύ καλός όσον αφορά την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδος, τη σταθερότητα που έχει δείξει στη διάρκεια του πρώτου γύρου, την διάθεση των παικτών μου να κρατάνε μέσα σε, θα έλεγα, αρκετή πίεση, πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη διάρκεια των παιχνιδιών, προσιλωμένοι πάνω στους στόχους, και πιστεύω ότι ο πρώτος γύρος ήταν κάτι που ήταν μια συνέχεια, θα έλεγα, του περσινού play-off, μπορεί με κάποιους καινούριους παίκτες, αλλά η ταυτότητα της ομάδος πλέον, σαν προπονητής μπορεί να πω ότι την έχουμε αποκτήσει.
Δίκαιο χαρακτήρισε το 0-0 με την ΑΕΚ ο νοτιοκορεάτης μέσος του Ολυμπιακού Χουάνκ Ιμπομ.
They played good, I think, and also we played in the second half better.
Έπαιξαν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο μέρος και νομίζω πως η ισοπαλία είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε μπροστά μας σχεδόν ένα μήνα. Εγώ βέβαια δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα είναι αρκετοί συμπαίκτες μου και το προπονητικό team ώστε να δουλέψουμε για να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
Try our best to be better team in the second leg of the season.
Θλάση υπέστη ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, τραυματίστηκε χθες το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα μείνει ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού για ένα μήνα εκτός δράσης. Στην ΑΕΚ τώρα, στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη που έχω δει, τόνισε ο Πέτρος Μάνταλος μιλώντας μετά το χθεσινό ντέρμπι.
Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Στο πρώτο μήχρονο νομίζω ότι κάναμε, όσο καιρό είμαι στην ΑΕΚ, νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Σίγουρα χωρίς γκολ, αλλά ποδόσφαιρο παίζουμε για να σκοράρουμε. Αν εξαιρέσει το γκολ, νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο 45 λεπτό όσο καιρό έχω δει την ΑΕΚ. Σίγουρα στο τέλος της φάσης υπάρχει πέναλτι από το νόμο που θα κάνω λάθος, είναι ο Πασχαλάκης. Εγώ και ο Πασχαλάκης. Του είπα ότι την μπάλα που έρχεται σε μένα από τον αμυντικό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να είναι offside. Αυτό που είδα στο παιχνίδι live, δεν έχω δει τη φάση.
Τέλος. Μονόδρομος η νίκη για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Βέλγιο στις 9.30 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Θέλει νίκη για να κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκριση.
Τρίτη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, παρότι 14 Νοεμβρίου ο καιρός είναι ηλιόλουστος και σήμερα τουλάχιστον στην Αττική, δεν ξέρω αν είναι και στην υπόλοιπη χώρα, θα μας το πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και το ερώτημα είναι, Παναγιώτη, μέχρι πότε θα κυλήσει έτσι η εβδομάδα?
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως είναι σήμερα δεν θα είναι προς τέλος της εβδομάδας περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Γενικά έχουμε τώρα ηλιόλουστο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αύριο θα έχουμε τοπικές ομίκλες το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια επιδοτικά. Βροχές θα έχουμε μόνο στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Τα δυτικά θα βρέξει, με Αθήνα λίγα σύννεφα με θερμοκρασία το μεσημέρι στους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγα σύννεφα με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Από πλευράς ανέμων βορειάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, ασθενείς οι άνεμοι στο Ιόνιο. Τώρα περνάμε την Τετάρτη, όπως στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστούν οι βροχές. Μάλιστα θα βρέξει και σε άλλες περιοχές, σε κάποιες περιοχές Κυκλάδες, Κρήτη, οριακά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Πέμπτη Παρασκευή, πιο σοβαρές ημέρες. Πέμπτη και καταιγίδες στα δυτικά. Θα βρέξει και στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Στην Αθήνα νομίζω ίσως βρέξει την Παρασκευή, αλλά λίγα πράγματα. Και στο Ανατολικό Αιγαίο όμως θα είναι προχειρός ο καιρός, Πέμπτη Παρασκευή, δυτικά, βόρεια και Ανατολικό Αιγαίο, αλλά με νοτιοδυτικούς ανέμους. Αυτό σημαίνει ότι θα γλυκάνει λίγο καιρός.
Άρα δεν θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας.
Όχι, μάλιστα θα ανέβει η θερμοκρασία. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και 22 στην Αθήνα Παρασκευή, Σάββατο, και θα ανέβουν και λίγο οι ελάχιστες, γιατί είχαμε σήμερα βέβαια σχεδόν 0 βαθμού στον Ευρωκόπη, ή λίγο πάνω από 0 τέλος πάντων. Πέμπτη Παρασκευή κάπως θα γλυκάνει ο καιρός με τους βροχιάδες σε όλη τη χώρα.
Άρα συνηθισμένος καιρός Νοεμβρίου. Να σε ευχαριστήσουμε, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 28 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Αμέσως τώρα η Σκυτάλη, το Γιώργο Κολοκοτρώνη, μείνετε στο Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, καλή εβδομάδα, γεια σας, να είστε όλοι καλά.